Vettek. Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Ресей мен Грузия оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір-бірін кінәлап отырса, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталып кетті. Қазақстанда оралмандардың құқығын қорғау елдегі шешімін таппай келе жатқан мәселелердің бірі болып отыр. Қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс елде өсіп келеді. Мамандар қазақ тарихы күні бүгінге дейін толыққанды зерттелмеген әрі бір ізге түспеген дейді. Өмір иірімдер айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда алаяқтардың қолына түскен 31 жастағы Несібелі Әріпжанова өз өмірі туралы баяндайды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Ресей мен Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшілері осы ұйымның сейсенбідегі отырысында Абхазия мен Оңтүстік Осетия шекараларында әскер санын көбейтуде деп бір-бірінің елін айыптасты. Бұл айтыс Грузия әскери базасының бірінде бүлік бола жазаған күні орын алған еді. Бұл туралы кеңірек өзіңізге әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Рахмет, Саида. Мамырдың 5-інде Грузияның Мухровани базасында болуы мүмкін деген бүлік тез басылып, ресми Тбилиси бұл оқиғаға қатысы бар деп сондай-ақ Грузияда бір ай жүретін НАТО жаттығуларына кедергі келтіру үшін жасап отыр деп Ресейді айыптаған болатын. Ресей өткен аптада Абхазия мен Оңтүстік Осетия шекараларын күзету мүмкіндігіне ие болатын келісім шартқа ол қос аймақ басшыларымен бірге қол қойған еді. Бұл құжат тамыз қақтығысынан кейін қол жеткізілген Ресей-Грузия келісіміне қайшы келеді дейді ресми Тбилиси. Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин НАТО мен әріптестік орнату туралы біріккен қарарға қол қою жөніндегі бас хатшы Пан Ги Мунның шешімін сынға алған болатын. Ол сондай-ақ НАТО-ның Грузияда өткізетін жаттығуларына Ресейдің қарсылығын тағы да қайталаған еді. Осыдан кейін сөз алған Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Александр Ломая Абхазия мен Оңтүстік Осетия шекараларында әскер санын көбейтуде деп Ресейді айыптады. Ал Чуркин болса, аталған аймақтар шекарасында тамыз қақтығысынан кейінгі жағдайды тұрақсыздандыруға ұмтылып отыр деп ресми Тбилисиді айыптады. Ломаяның айтуынша, Чуркиннің бұл айыптауы Кремльдің Грузиядағы НАТО жаттығуларына кедергі жасау ниетінің бір бөлігі болып табылады деді. Енді Чуркиннің сөзін тыңдап көрсек.
The Russian ambassador's statement is yet another example of Soviet
Бұл Ламаяның пікірі болатын. Оның айтуынша, Ресей елшісінің бұл мәлімдемесі совет дәуіріндегі насихаттың бір мысалы ғана. Ол мәлімдеме дәйексіз және көздеген жалғыз ғана мақсаты халықаралық қауымдастық пен Ресейдің өз халқына деген жалған ақпарат ұсынуы деді Ломая. НАТО-ның бейбітшілік үшін әріптестік бағдарламасына бұрынғы совет республикалары қатысуда. Ресей Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мамыр айында төрағалық етуде. Чуркиннің атап көрсетуінде төрағалықтағы басты міндеттердің бірі 27 мамырға белгіленген Грузияға байланысты отырысты өткізу болып отыр. Ол кездесуде Біріккен Ұлттар Ұйымының Грузиядағы бақылаушы міндетін одан әрі ұзарту сауалы талқыланбақшы. Ұйымның бақылаушылыққа орай Грузиядағы қазіргі қызметі маусым айының 15-інде аяқталады, Саида.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен Ресей мен Грузия оңтүстік Кавказдағы әскери шиеленіске байланысты бір-бірін кінәласа, ал бұл екі арада Грузияда НАТО-ның жаттығулары басталды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, Қазақстанда оралмандардың азаматтық алуы ұзақ мерзімді қажет етеді. Оралмандар болса, ұзаққа созылған уақыт ішінде жағдайларын қиындап кететіндігін айтып отыр. Олардың кейбіреуі күндерін көру үшін көшеге шығып, біреулерге жалданып жұмыс істеуге мәжбүр болады. Ал Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, оралмандардың азаматтық алғанға дейін жеке кәсіппен айналысуға құқығы жоқ. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда базар маңайын жағалап, нәпақасын тауып жүрген оралмандар экономикалық дағдарыс уақытында жағдайларының мүлдем төмендеп кеткеніне шағымданады. Біз әңгімеге тартқан Ермұрат, азаматтық алуға ұмтылудың өзі уақытты босқа өткізу дейді. Оның сөзіне қарағанда, оралмандарға берілетін квотаны оларға ұзақ күтуге тура келеді. Тұрақты жұмысқа алмағандықтан оның отбасының шырқы бұзылып, жұбайымен ажырасуына тура келген.
Күнде бір жарым болып. А кезде олды болмайды. Судың көбісі ақша бермейді. Лақтырып атыр. Бір тоғанны төртшілді. Өткенде паспорт көткенде ажырасып тастадым азаматтыққа ажырасып. Білмеймін, 6-7 шығама, 1 жылда шығама. Мен сол шыққаннан кейін үш айға ахраматқа жұмысты көрем деп жатырмын. Көп зор алмаймын. Бұл жерде 500 адам болатын біз, бұл жерде 300 адам бола алмаймын. Квартираны тамағым болсын, күнім өтіп отыр, қадам жинай ақшам жоқ. Әкімнен істегенде үйдегі жаңа квота аламыз деп отырмыз. Аз біз квотаны өзіміз төлей алмай жүрдік, біраз кешігіп қалды. Өткенде квотаны тауып үшін банк документ не дайын болып, не қалғаннан кейін өтінім айтты, жаңа квота алмайсың, документ алмайсың. Документ бар, бірақ аз, кем жоқ десекте болады.
Ал Қазақстан оралмандар одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Артықбай Үкібаев елдегі оралмандарға азаматтық алуға барлық жағдайын жасалғанын айтады. Біз оралмандар құқығын қорғап, қолдау көрсетіп жүрміз деген ол, Қазақстанда оралмандарға барлық жағынан жеңілдіктер қарастырылғанын тілге тиек етті. Оның айтуынша, 6 айдың ішінде оралмандардың азаматтық алу құқығы бар. Сонымен қатар оралмандардың жеңілдіктерді пайдаланып жұмыс істеуіне болады дейді ол.
Азаматтықты қазір кедергі жоқ. Израильдегідей көшіп келгеннен кейін сол шекарада тұста жаңалдегі куәлігін қолына алып, содан кейін тез арада азаматтығында қолына тигізу мәселесін қойып атырмыз. Ал жұмысқа орналастыру мәселесі қазір оралманның куәлігімен жаңалдегідей айлық ақысын алуға басқа нәрсе жасауына барлық жаңалде қаулы шыққан үкіметтің мен оралман болған деген жаңалдегі мәртебесін алғаннан кейін ол тиісті жаңалдегі салық жағынан басқа жағынан жаңалдегідей сиектеймін деймін сол мәселелерді ала береді.
Қорғаушы Тайыр Насхановтың айтуына қарағанда, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, оралмандар азаматтық алған жағдайда ғана олардың құқықтары Қазақстан азаматтарынікімен тең болады.
Оралмандар мәртебесін алу үшін 2 ай мерзімі қажет. Оралман мәртебесін алғаннан кейін белгілі бір мөлшерде жәрдемақы алып тұрады. Ал құқықтары Қазақстан азаматтығын алғаннан кейін ғана біздің азаматтардың құқығымен теңеседі. Сол уақыт аралығында мемлекеттік қызметке араласа алмайды, жеке ісін ашуға болмайды.
Биылғы жылы Қазақстанда оралмандардың отанына оралуына 20 мың квота бөлініп отыр. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі уақытта отанына оралуға ниет білдіргендердің көбісі Өзбекстаннан екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс елде өсіп келеді. Мамандар қазақ тарихы күні бүгінге дейін толыққанды зерттелмеген әрі бір ізге түспеген дейді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattaq.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасына ден қойыңыз. Сонымен ақш елшісі Пәкістан Талибанмен күресте өз міндеттемесін көрсету керек дейді. Пәкістан әскерилері Суат жазығына бекінген талибандарға қарсы шабуылын бастады. Грузияда НАТО жаттығулары басталды. Ауғанстанда ақштың әуе шабуылдарынан 100-ден аса адам қаза тапты. Хамид Қарсай кейбір келіспеушіліктерге қарамастан ақш пен Ауғанстан арасындағы қарым-қатынастар қалыпты дейді. Ресей НАТО-ға жауап ретінде Канада дипломаттарын шығарды. АҚШ бірқатар елді ядролық қару таратпау келісіміне қосылуға шақырды. Канадада доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 165-ке жетті. Калифорниядан зымыраннан қорғаныш жерсерігі ұшырылды. Түрмедегі американ журналисі аштық акциясын тоқтатты. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстандағы кейбір кітап сатушыларының пікірінше, қазақ тілді басылымдар мен кітаптарға деген сұраныс өсіп келеді, бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады. Ал кей баспагерлердің айтуынша, баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді. Бірақ кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен қазақ тілді басылымдарға осы уақытқа дейін сұраныс аз, дейді олар. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев қазақ тілінде жазылған кітап алу үшін Астананың шетінен орталық дүкендерге әдейі келіп тұратын адамдардың бірі.
Қазақша шығарма кітаптары өте мазмұнды ғой, сөздері. Негізі мен орысша мектепте жүргенде қазақша оқимыз. Мен мына магазинге кірген, мына әндерді алайын да, әнші уақыттарын кішкене бір деп еске салып тұр сол.
Астана тұрғыны Жексенбек Тоқаев кеңес одағы кезіндегі саясаттың кесірінен мектепті орыс тілінде бітіріп едім, бірақ ана сүтімен дарыған тілде бәрібір кітап оқығанды сүйемін, дейді.
Бір жағынан өкінесің, мүмкін қазақшын бітіргенде одан терең оқисың ғой. Қазақтың тілі мен сөйлеу орысша да өте көп оқимын. Қазақтың бірнеше кітаптарын оқып едім, сол негізі маған өте терең сөздер. Атамыз қазақтар, шешен қазақша жақсы сөйлейтін жігіттер, шешендер екі әскер дайын тұрғанда сонда жаңа тілмен тоқтаттым ғой сол соғыстарды.
80% қазақ тілінде жазылған кітап сататын Абай дүкенінің сатушысы Роза Бабықбаеваның мәліметінше, соңғы 3-4 жылда көбіне қазақ тілінде кітап сататын дүкендер көбейді.
Бізге қазір выручка түсіп қалды. Қазір мынау кінемен кризиспен нелер покупательдер көп емес. Біздің кітап үйде Астанада осы үлкен дүкен дейді. Біз қазір көп дүкендер ашылып жатыр. Насихат дейтін дүкен, Алматы кітаптың баспасы, бізде Атамұран баспасы. Учебник сатамыз оқушылардың. Қазақша ертегілер, балалардікі бар, сөздіктер қазақ тілі түріне үйренетін қазақ тілінен. 80% болатын.
Кітап сатушысы Роза Бабықбаеваның сөзінше, дағдарысты есептемегенде қазақ кітаптарына деген сұраныс соңғы 3-4 жылда ұлғайды.
Қазақша кітап көп сұрайды. Қазір қазақша нелер мектептер көп қой, сонда анықтамалар көп сұрайды, сұрақ-жауап энциклопедиялар сондай көп сұрайды. Подарочный кітап көп сұрайды. Мерекелерге сондай нелер, за границаға барады сол кітаптарды қазақша. Кішкене түсіп қалды не товар оборот, но временно шығады. Бағасы әртүрлі, Атамұраныкі баспасы кітаптар сол издательствен бағасымен сатамыз. Қымбат емес. Қазір жақсы кітаптар шығарып жатыр. Балаларға уже не иллюстрациямен.
Бірақ кітап сатушысы Бабықбаеваның пікірінше, тек Алматы кітап баспасы ғана балаларға арналған кітаптар, мектепке қажет пәндік анықтамалар шығарады. Сұраныс бар, бірақ баспалар мұндай кітаптарды аз шығарады, дейді ол. Бұрын мүлде шығармайтын, қазір шығарып жатқанымен аз. Ал орыс тілінде әсіресе балалардың мектептегі пәндеріне арналған түрлі анықтамалар көп, дейді сатушы. Бірақ қазақ тіліндегі республикалық тіл журналын және балаларға арналған электронды әнұран мен сөздік шығаратын Алтын Софт баспайының құрылтайшысы Нұргүл Қарағойшенінің пікірінше, баспалар сұранысқа байланысты жұмыс істейді.
Біз бірге мына не шығарамыз ғой, балаларға арналған сөйлейтін кітаптар. Астана бойынша бірнеше магазинде қойып отырмын. Бағаны қымбаттатып қойған кішкене енді, олар енді мен алған бағадан қымбаттайды. Бір екіншіден, қазақ кітаптарына деген сатушылардың өзінің ынтасы жоқ та, қазақ кітаптары полкадан көрінбейтін жерде. Сосын келген адамға түсіндірмейді. Мен журналда шығарып отырмын, қазақ журнал. Қазақ журналы бар ма дегенде ғана полкадан насынан алып шығады. Не деген бешер алып, мен мысалы тіл журналында Алматыда қою үшін кесіп, айып мен 150 мың теңге сұрады. Просто солардың полкасына қою үшін. Айып деген кітап газет журнал сататын, орысша газет журнал сататын.
Баспагер Қарағойшинаның ойынша, қазақ тілді басылымға деген сұраныс оңтүстік аймақтарда бар, ал солтүстік аймақтарда жоқтың қасы. Және мұның себебі тұрғындардың менталитетінде, дейді баспагер Қарағойшина.
Жағы сорлылығы, неге Қазақстанның кітаптарын қойық десе, ой алмайды ғой, оның неге деген бар, деген сияқты әңгіме көпті. Өзім шығарып отырмын ғой, көріп отырмын. Астанада мысалы бірнеше кітап сататын арнайы магазиндер бар. Олардың әрқайсының қазақ тілді басылымға деген көзқарасы әртүрлі. Отырған сол жердегі қожайынына байланысты, сол жерде отырған сатушының менталитетіне байланысты, бірақ таңдайтын көбіне бала емес қой. Таңдайтын ата-ана. Өзім көріп жүрмін де, сатып алу үшін қазақ кітаптарының қасына келеді. Одан кейін орыс кітаптарының қасына келеді де, орыс кітаптарын алып келеді. Білмеймін, ол адамдардың мүмкін баяғыдан келіп қалған, бұрынғы жасалған саясаттың салқынының әсерінен болған.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттык хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Толыққанды зерттелген әрі бір ізге түскен қазақ тарихының күні бүгінге дейін болмауын тарихшылар совет дәуірінде қалыптасқан тарих ғылымы жүйесінің әлі күнге қолданыстан шықпағанымен және қазіргі білікті мамандардың барлығы совет кезеңінде даярланған мамандар екенімен түсіндіреді. Алайда ең басты мәселе ретінде мамандар қазақ тарихына және оның толыққанды деректер арқылы зерттеліп толысуына бүгінгі билік ешқандай көңіл бөлмей отырғанын айтады. Ал бүкіл Қазақстанда Қазақстанның ежелгі дүние және орта ғасырлық тарихына арнайы мамандар даярлайтын кафедра Қазақ ұлттық университетінде ғана екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазіргі таңда әртүрлі тарихшылар көбейді. Ол заңдылық, яғни тарихқа сұраныс бар деген сөз. Бірақ тарихшылар әлі күнге дейін Қазақстан тарихы мен қазақ тарихын шатастырып жүр. Қазақстан тарихы мемлекеттің тарихы болса, қазақ тарихы ұлттың тарихы. Яғни Қазақстан тарихының зерттеу объектісі қазақ тарихы болу керек деп әңгімесін бастаған тарихшы Қамбар Атабай толыққанды қазақ тарихы болу үшін тарих ғылымына үлкен өзгерістер керек деп санайды.
Кеңестік кезеңнен қалған ғылым әлі соның инерциясы мен жалғасып келеді. Сондықтан одан бір күнде мына қазақ тарихын жазып беру ойда бек талап ету болды мүмкін емес. Сондан алдыменен біздегі қазір Қазақстан тарихына түбегейлі реформалау арқылы қайта құру керек. Субъектердің өздерісі бұрынғы кеңесіне мен дайындалып, әлі дайындап отырмыз. Жоғарғы оқу орындарында да өйткені тарих дерек арқылы жазылады. Бұның бәріне үйрететін ғылым деректану ғылымы. Деректану ғылымы әлі бізде тарих ғылымында өзі орнын алған жоқ. Ал енді деректану ғылымы Қазақстан тарих ғылымында өзі орнын алмай, еш уақытта шынайы Қазақстан тарихында, қазақ тарихында қазіргі айтып жүрген тәуелсіздік тарихта жазылмайды.
Осылай деген Қамбар Атабайдың сөзіне қарағанда бүгінде қазақ тарихы бұрмалану үстінде, әрі оның себептері де жоқ емес көрінеді.
Бұрмаланған тарихымыз күні бүгінге дейін бұрмаланып жатыр. Өйткені шынайы тарих ғылымының болмауы. Біздің тарихымыздың бұрмаланғаны бүгін басталған жоқ. Ол жалпы тарихи таным, тарихтан орта ғасырларда одан да бұрын отырықшы елдердің ғылымға бұрынырақ келген, соларды көзқарасымен қалыптасқан евроцентристік. Сол көзқарастан әлі арыламай келе жатырмыз. Екіншіден бұрмалануының себебі тарихқа деген қызығушылықтың өте артуы қазір. Ерінбегеннің бәрі тарихшы болды.
Ал ежелгі дүние және орта ғасыр тарихын зерттеуші ғалым Талас Омарбеков бүкіл билік бір адамның қолына шоғырланған мемлекетте ұлттың мемлекеттіліктің шынайы тарихы туралы сөз қозғау да қиын. Өйткені тарихшылардың көбі бүгінгі биліктің саяси тарихын жазуға жұмылдырылуда. Дей келе Қазақтың ежелгі дүние және орта ғасыр тарихының неліктен әлі зерттелмей келе жатқанына тоқталды.
Қазақстанда ежелгі және орта ғасырлар тарихын зерттеу мәселесі өте нашар қолға алынған. Мұның себебі кеңестік тоталитарлық жүйе дәуірінде Қазақстанның ежелгі орта ғасырлар тарихынан мамандар Мәскеуде дайындалды. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихын зерттейтін мамандарға қойылатын талап бар. Оның ең бастысы тіл білу. Көне дәуірде мысалы құндардың, қаңлылардың, үйсіндердің тарихын зерттеу үшін ежелгі дәуірде қытай тілі болғанда көне қытай тілін білу.
Дей келе Талас Омарбеков ежелгі дүние және орта ғасыр тарихын зерттеуге арнайы институт пен мамандар даярлайтын мүмкіндік бола тұра мемлекеттің бұл мәселеге көңіл аудармай келе жатқанын айта келіп, қазірдің өзінде қолда бар деректердің өзі айналымға түспей отырғанын айтады.
Қазірдің өзінде орыс қазақ тіліне аударылған деректер өте жеткілікті. Қазақ тіліне аударылған парсы тілінен де, мынау араб тілінен де қазақшаға, орысшаға аударылған деректер Аллаға шүкір жеткілікті. Сол жеткілікті деректердің өзін шаң басып жатыр. Оларды айналымға қосып, сол жаңағы ежелгі түркі қағанаты, одан бұрынғы жаңағы сақтар, үйсіндер, ғұндар дәуірі, баяғы анау прототүріктер де, бергісі қазақ хандығы. Олардың бәрін деректерді айналымға қосып жатады. Мамандар бізде жоқ.
Қазіргі таңда Қазақстанда соңғы жылдар ашылған мемлекеттік тарих институты ғана бар. Бұл ғылыми орталық тек 1991 жылдан басталатын тәуелсіздік тарихын зерттеумен айналысады. Ал жеке адамдардың қаржысымен ашылған Алаш тарихи зерттеу орталығы қазақ руларының тарихын зерттеумен айналысып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық. Бүгінгі өмір ерімдер айдарының кейіпкері 31 жастағы Несібелі Әріпжанова. Ол осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан әке-шешесінің үйін сатып қалаға келген. Алайда қолма-қол ақша берсең, қаладан баспана тауып беремін деген адам алаяқ болып шығып, қазіргі таңда 8 бауырымен кәрі шешесі барлығы Алматыдағы жатақханалардың бірінде күн көріп жатыр. Өзім жоғары білім ала алмадым, алайда мен кейінгі бауырларым жақсы өмір сүрсін деп талпынып едім. Барлығы да еш кетті дейді Несібелі. Алайда алдағы күннен үмітім де жоқ емес. Биліктегілер көмек қолын созса ауылға қайта барып, жерді игерумен айналысамын дейді бойжеткен. Микрофон кезегі тілшіміз Мәншүк Асайтайда.
Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына келген бойжеткен өзін Несібелі Әріпжановамын деп таныстырды. Бүгінгі таңда жағдайының қиын екендігін тілге тиек еткен ол мән-жайды былайша түсіндірді.
Осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан мамамыздың үйін сатып, Алматы қаласынан осындай несиеге үй аламыз деп мемлекеттік бағдарлама бойынша бағана үйімізді сатып, шыны керек екі жерден банктен кредит алдық. Содан менің өзіміздің жақын туыстарымыз келіп, осындай мен саған үй алып беремін, осындай бірінші этаждан деп бағанағы несиені алған күннен бастап бізді жағалап, сонымен біз енді 3 ай жүгірдік шыны керек сол кісінің артынан қолымыздағы бар қаражатымызды беріп.
Осыдан 4 жыл бұрын екі банктен несие алып, барлығы 1,200,000 теңге алған. Ал ауылдағы үйінің ақшасы түрлі құжаттар мен түбіртектерді төлеумен кеткен екен.
Біздің туысқан тәтеміз 3 айдың көлемінде бізді жүгіріп, аңыратып, міне аласыңдар, ертең аласыңдар, ертең ана банктың алдына келдіп, осы Алматыны шарлап, банктың есігін тоздырдық. Сол жерде мысалы, мен шыны керек айтайын, банктың сотрудниктері де бар сол жерде істеп. Оценка жасаған мысалы. Солардың әрқайсына, ой, мынаның бағасын асырып берді, бәлкі долларды беріп, ол әлі келісім шарт жасаймыз. Ертең мына келдік, сол ақшамыздың ең соңында қайда кеткенін білмей қалдық.
Өз туысымыздың алаяқ екендігін кейіннен барып түсіндік, бірақ түсінгенмен не пайда? Отбасымен баспанасыз қалдық дейді Несібелі. Ауылда баратын жер болмаған соң олар қалада тұруды жөн көрген екен.
Одан кейін біз пәтер жалдап тұрдық, осы Алматыға келіп, біз отбасымызда 8 жанбыз. 8 жан, бірінші топтағы мүгедегінің бағанағы 2 оқушы, бір кәрі атамыз болды ол кезде, соғыс ардагері. Енді қайтыс болғанда шыны керек өз үйімізден шығара алмадық. Әлгі атам жылап сондай. Бәй баламай мұны неге істегенін деп бәрі өкініп, туысқандар теріс айланып, мысалы, қатты қиналдық. Орысып, кінәлап, туыстар да теріс айланып, бірақ енді ешкімнің нетпегеннен кейін мен айтып жатырмын, мен сондай алдандым.
Сол кездегі алған несиемнің зардабын әлі күнге дейін көріп келемін дейді сұхбаттасымыз. Ол қазіргі таңда ай сайын банкке 48,000 теңге төлейді. Одан өзге тұрып жатқан жатақханаға 20,000 теңге төлеу қажет. Алайда өткен 2008 жылдың жазында қысқартуға әлінген ол несие тұрмақ күн көрудің өзі қиынға түскендігін айтады. Менің осы жағдайға түсуімнің басты себебі өз бауырларымның жарқын болашағын армандағаным еді дейді Несібелі.
Мен осы көп балалы үйден шықтым. Біздің осы менің енді заманым бола нағызға оқиым деп армандаған адам бірімін ғой. Бірақ мен оқи алған жоқпын. Әкеміз ерте қайтыс болып кетті дағы бағанағы бар үйдің ауыртпашылығы менің мойнымда. Сосын мен осы қалаға келіп сатушы болдым. Содан үлкен сатушыдан жоғарылатып заведующий қызметін атқардым. Оның мен как бухгалтер ретінде 1-2 жыл көлемінде отырдым. Сондағы енді менің бар арманым әлгі бауырларымды жинап алып, осылар кішкене қалада көз ашылсын, ауылда мен сияқты қалып қалмасын деген енді арман ғой. Бір шетінен өзім ойлаймын, сол арманның несіне де әлгі жетемін деп осылай қалге түсіп қалдым.
Алайда тағдырдың салғанына мойынсынбайтын Несібелі қалада жұмыссыздардың қатарын толықтырмай, ауылға барып қызмет етсем деген оймен де бөліскен еді.
Біздің ауылда кішкене бір жеріміз қалған. Енді осы қалада қазір жұмыс жоқ, тимболе қазір мына дағдарыс болып қиын болды. Міне 3 айдың көлемінде мен жұмыс іздеп таба алмай жүрмін. Осы бармаған жерім жоқ, анда да барамын, мында да барамын. Өстей берсем енді мен семьямды жоғалтып алуым мүмкін ғой. Сонымен енді бәрі бауырларымды жиыстырып, солар шаруа қожалығын кішкене көтерсек, бізге кішкене қаржылай көмек берсе, үкімет осы біздің даусымызды осылай естіп, кішкене бір көмек бола ма деп сіздердің бағдарламаларыңызға келіп отырмын.
Осылайша өз отбасының бақыт бірлігін жеке басынан жоғары қойған Несібелі әлі де болса қызмет етіп бауырларының жарқын болашағы үшін еңбек етуге дайын екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
кымбат тыңдарман Азаттык бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды айта кетейін. Азаттык радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.